Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnäli bilen men ýogsan Anurwan. Türkmenistanyň korrupsiýa we paraxorlugy garşy göre şakynnak kanun esasında ykdysat jinayetlere garşy göreşmek goýunça döwlet gullugy döredildigi nowatdaky kadr çalşygy geçirildi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow täze gullugyň korrupsiýa garşy göreş goýunça işlenip düzülen täze döwlet programmasy esasında döredilýändigini aýtdy.
Ýolum bilen ykdysadyýetine korrupsiýa we paraxorlugy garşy alyp baran işler hem güýçlendirmek maksady bilen şuwurdy. İş alyp barýar. Täze bir döwlet edarasyny döretmek barada karara geldi.
Azatlyk radiosu özünün hökümete ýakyn çeşmesine salgylanyp, şeýle gullugyň döredilýändigini we oňa ýol başy gözlenilýändigini, hukuk goraýjy işgärleriniň arasynda bir edara işe geçmek üçin näçe para bermelka diýip gurrun edilýändigini 20-nji maýda habar beripdi. Korrupsiýa ýa-da ykdysat jinayetlere garşy göreş gullugynyň başlyklygyny 2016-njy ýylyň martyndan bäri döwlet gümrük gullugynyň başlygy bolup işleýän polkownik Mehmetxan Çakyýew ellenildi. Türkmen prezidenti 1-nji ýylyndaky döwlet howpsuzlyk kengeşinde haru hemde hukuk goraýjy idaralaryň şu ýylyň 5 aýyny alyp baran işleriniň netijeleri boýunça hasabatlarynyň diňlenjekdigini aýdan hem bolsa, may aýynyň soňky günlerinde geçirilen korrupsiýa derňewleri barada hiç zat aýdylmady. Ýogsa baş sudya Begenç Sarıyew odal derňewleriň dowam edýändigini aýdypdy. Emma Begenç Sarıyewiň baş sudyalykdan boşadylyp, prezidentiň ýanynaky demokratiýa we adam hukuklary institutynyň ýol başçylygyna bellenen habar berildi. Onuň ýerine bolsa Gylçymyrat Halyew ellenildi. Aýdylmagyna görä, Gylçymyrat Halyew ýurdun garasyzlyk ýyllarynyň 10-njy baş sudyasy bolýar we bu kadr çalşygynyň anyk sebäpleri görkezilmeýär. Mälim bolsa ýaly 3-nji maýda Senagat oýunçy wise-premier Batyr Eresow tarpa taýyn aradan çykanyny habar berildigi 4-nji maýda Aşgabatda 2007-nji ýylyň başynda häkimet salsaly bar görülmedik korrupsiýa galmagal turdy. Netijede prezident baş prokuror Amanmurat Halyew hemde onuň ugrak prokuror korrupsiýa bilen baglanykly wezipelerinden boşatdy. Adatlygyň hökümeti ýakyn çeşmesi olarky wise-premier Batyr Eresow korrupsiýa derňewleri oglunyň tutsa berilmegi netijesinde öz janyny kasdedendigini tasdiklýär we bu galmagalyň prezidentiň gurupla adamlardan Aşgabatda geçiriljek adi oýunlar üçin serişde toplamak tapşyrygyny netijesinde ulalanyny öňe sürýär. Şeýle de anamdar çeşme işden boşadylan olarky baş prokuror Amanmurat Halyewiň türme wagtlarynyň aýtdy. Emma resmi Aşgabat bu habary ne tasdikledi ne inkar etdi. Bundan başga adatlygyň çeşmesi öňkü baş prokuror wezipesinden boşadylmagyndan öň Halyew bilen içeri işler ministri İskender Mülükowyň ýokarsyndaky bulutlaryň garalýanyny habar beripdi. Halyew işden aýrylanyna Mülükowa bir käýin serilýär anamdar çeşme onuň prezidentiň ýakyn töweräklerinde gorlaw bilen saklanyp galanlygyny ýogsa işden boşadylmalygyny ýöne barbar uzak utman wezipeden çetleşdirilýändigini habar berdi. Emma muňa garamazdan döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mejlisinde hem içeri işler ministri İskender Mülükowa gurluk goruşlaryny talap laýyk ýerine ýetirmeýändigi we işde goýy beren kemçilikleri üçin nilip ýene bir berk käýin serildi. 4-nji maýda käýinji bilen bu onuň soňky bir aýyň dowamyny alan 2-nji berk käýinji bolýar. Şol bir wagtda onuň işde goýy beren kemçilikler anyklaşdyrylmaýar. 2-nji tarapdan egerde diýilýän kemçilikler gysga wagt içinde düzeltmese, İskender Mülükowyň wezipesinden boşadyljakdygy aýdyldy. Adatlygyň yerli çeşmesiniň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistanda soňky 10 ýylda korrupsiýa we paraxorlyk giň ýerde hemde odarlar esasan ýokaryky uzaýlaryna girmek üçin para berilen bolsa, soňky ýyllarda çağalar wagtlaryna çağa yerleşdirmekden başlap köçe süpürjülige işe girmek üçin hem para bermeli gaýdylýar. Yerli finçiler prezident Berdimuhammedow'un korrupsiýa hemde paraxorlugy garşy berk göreşmek baradaky çağırışlarının ýurtdaky ykdysady krizisin güýçlenmegi Aşgabatda geçiriljek adi oýunlarynyň ýakynlaşmagy bilen barha ýygzamlaşanlygyny aýdýarlar. Korrupsiýa garşy kampaniýanyň çägini ýurdun degişli kanunlaryna täzeden heredilmegi, korrupsiýa aýplamalary bilen suw edilen raýatlaryň bayramçylyklara gabat geçirilýän günä geçişleri düşürilmeliligi teklip edilýär. Şeýle de prezident Berdimuhammedow ýol başy wezipelere bellenýän kadrlary saýlamagy has talapkär çemeleşmäge çağırdy. Korrupsiýa meselesinde hiç kime geçirilmeli edilmeje barada häkimet başyna gelenine beren wadasyny gaýtalady.